Hei og velkommen til Radio Signal. Vi ønsker velkommen til en ny programserie og introduserer med det programleder Petter Fiskum Myhr. Han litteraturviter, har vært både programleder og programsjef I NRK, sjef på Rockheim fra 2011 til 2013 og har siden det vært direktør for Olavsfestdagene I Trondheim. Han mer enn middels opptatt av Bob Dylan, og han bidro til boka Dylans leksikon I 2012. Men lenge før det, I 2001, utga Myhr boka Bob Dylan, Jeg en annen, historien om alle Bob Dylans album. Den kom ut igjen I revidert utgave I 2011. I boka forteller Myhr historien om hvert eneste Bob Dylan-album fra debuten I 1962 og til og med juleplata Christmas in the Heart I 2009. Han beskriver også bakgrunnen for de enkelte sangene og det politiske og kulturelle klimaet de ble skrevet I. Boka utgitt av forlaget Historie og Kultur og fremdeles å få kjøpt. Den anbefales herved. De to første programmene vil inneholde Myhrs egen introduksjon, hvor han drar linjene til Per Gynt, Arthur Rimbaud, Søren Kierkegaard, Dag Solstad og den portugisiske forfatteren Fernando Pessoa. Så følger program med presentasjon av ett og ett album, basert på tekstene I boka, tilrettelagt og presentert av Lars Ulset. Første program del 1 av Myhrs innledningskapittel I boka, og omhandler Bob Dylan og paralleller til Per Gynt og den franske symbolisten Arthur Rimbaud. Vi gir ordet til Petter Fiskum Myhr.
Bob Dylan, Jeg en annen, av Petter Myhr. Han driver ikke med underholdning. Han ser på sitt virke som et kall og en skjebne. Bob Dylan definitivt ikke som andre artister. Gjennom et halvt århundre har han nådd fram til millioner av mennesker med sin kunst. Mange av disse menneskene kan fortelle til dels dramatiske historier om hvordan livsløpet deres har blitt endret på grunn av Dylans musikk og tekster. Likevel føler han seg grunnleggende misforstått. I don't think anything I've done has been even mildly hinted at. I don't think I'm gonna be really understood until maybe 100 years from now, sier han til Sunday Times. Kunstneren Bob Dylan så sammensatt, så kompleks, så eksentrisk, så selvmotsigende, så visionær at alle kan finne sin Dylan, på samme måte som alle kan finne sin Jesus. Noen finner den idealistiske protestsangeren, noen finner den hippe rockeren, Noen finner den behagelige countrysangeren, noen finner jøden, noen finner hedonisten, noen finner kristenrockeren, noen finner den moderne filosofen, noen finner profeten. Noen finner ordkunstneren, noen rett og slett glad I sangene, ordene, stemmen, men de aller færreste av oss får altså tak I hva det egentlig dreier seg om. I et intervju med Newsweek hevder Dylan at han ikke noen poet. Wordsworth en poet, Shelley en poet, Allen Ginsberg en poet, men altså ikke Dylan selv. Et annet sted sier han at han heller ikke noen komponist som kan drysse melodier ut av ærmet. Well, you have to understand that I'm not a melodist. My songs are either based on old Protestant hymns or Carter family songs or variations of the blues form, sier han til LA Times. Han hevder også oppriktig at han ikke noen musiker. Put my guitar playing next to Segovia's and I'm sure you could tell who was the musician, sier han til People's Magazine. Ja, han går faktisk så langt som å si at han egentlig ikke har noe særlig peiling på musikk. Han sier det riktig nok med en latter på lur, men poenget hans følger like etter. I'm an artist, sier han til Sloman. Bob Dylan selvsagt både poet, komponist og musiker, I tillegg til billedkunstner og filmskaper, men det nødvendig for ham å tone ned de merkelappene der for å få fram det viktige poenget, at han først og fremst en kunstner. En kunstner som benytter seg av ordene, musikken og bildene for å uttrykke noe relevant om hva det vil si å være menneske I vår tid og til alle tider. Bob Dylan sier at han alltid har beundret de ekte kunstnerne og forsøkt å lære av dem. Populærkulturen blir man så fort ferdig med, Den havner på skraphøgen. I wanted to do something that stood alongside Rembrandt's paintings, sier han til LA Times. Gjennom hele karrieren har Bob Dylan slitt med å bli betraktet som en seriøs kunstner, fordi populærmusikere og låtskrivere blir vurdert etter helt andre forståelsesrammer enn kunstnere som arbeider innenfor de mer høyverdige kunstformene, som skjønnlitteratur og billedkunst. I dag er hans verk for lengst blitt interessant for akademia, men en artist og låtskriver blir uansett oppfattet på en annen måte enn forfattere og kunstmalere. Bob Dylan merket denne forskjellen godt da han ga ut sine memoarer. Der han skriver «De fleste som skriver om musikk, de har ikke peiling på hvordan det føles å spille den. Men når det gjelder boka jeg skrev, så tenkte jeg «De folka som anmelder denne boka, de vet jagge hva de snakker om. De skjemmer deg bort. De vet hvordan man skriver bøker. De vet mer om det enn jeg gjør. Anmeldelsene av denne boka, noen av dem, fikk meg til å gråte. På en god måte. Jeg har aldri følt det av en plateanmeldelse. Aldri.» sier han til Rolling Stone. En seriøs kunstner som opererer innenfor pop-rock-sjangeren har også en ekstra utfordring fordi han må forholde seg til fansen, til mennesker som forguder han og som bare ønsker å holde ham fast som begjærsobjekt. Vær så snill, forbli vår samvittighetsstemme, forbli vårt deilige ungdomsideal, forbli speilet for vårt begjær. Bob Dylan har møtt sånne krav, sånne fristelser hele tiden. Han kunne ha forblitt en suveren protestsanger, som hadde hamret løs mot verdens urettferdighet med stadig mer forutsigbare argumenter. Han kunne ha forblitt en evig rocker som The Rolling Stones. Han kunne ha forblitt en kristen artist med ferdigskrevne svar på alle spørsmål. Men uansett hva du måtte velge å forbli, så vil tida forandre både deg og den situasjonen du befinner deg i. En avantgarde-rocker, som holder på med det samme gjennom hele karrieren, er dømt å forvandles til en gammel rocker. Den som ikke forandrer seg, bli en annen, som den svenske forfatteren Gösta Ågren så treffende sier. Bob Dylan har på imponerende vis klart å holde seg i en kontinuerlig vorden gjennom hele karrieren, tro mot sine grunnverdier og tro mot sitt kunstneriske oppdrag. Å krype inn i hodene på folk og romstere rundt slik at alt blir annerledes, fordi alt er annerledes enn det vanen forsøker å fortelle oss. Menneskets tilpasningsevne er enorm. Om det er velstand eller krise, glede eller sorg, vil vi vende oss til det. Alt har en tendens til å framstå som normalt. Da er det kunstnerens oppgave å gripe forstyrrende inn, slik at vi nok en gang blir i stand til å se virkeligheten som det ufattelige fenomen den virkelig er. Ja, Bob Dylan er definitivt en kunstner. Kanskje vår tids fremste kunstner. I hvert fall er det ingen kunstner i vår tid som har hatt tilsvarende innflytelse på så mange mennesker over så lang tid. I det følgende skal vi plassere kunstneren Bob Dylan i et selskap der han hører hjemme, blant andre kunstnere av samme støpning, revolusjonære, eksentriske personer som trives i opposisjon til den rådende tidsånd, fordi de er klar over at enhver tidsånd bærer på en løgn som er så allesteds nærværende, så altoppslukende at de færreste er i stand til å se den. Og jo mer tillitsfylt du omfavner tidsånden, jo mindre sjanse har du for å avsløre denne løgna. Akkurat som filmen I'm Not There fra 2007, akkurat som den filmen brukte 6 ulike karakterer for å skildre den mangfoldige personen Bob Dylan, skal vi se på Dylan i forhold til 6 ulike kunstnere, inkludert han selv. Vi skal se på Bob Dylan som Ibsens Peer Gynt, som poeten Arthur Rimbaud, som filosofen Søren Kierkegaard, som romanforfatteren Dag Solstad og som den underlige portugisiske forfatteren Fernando Pessoa. Vi skal også se på Bob Dylan som Bob Dylan, men vi begynner med Ibsen. Bob Dylan som Peer Gynt. Bob Dylan vokste opp langt mot nord i staten Minnesota. Fødebyen heter Duluth, men da han var 6 år gammel flyttet familien til en liten by i nærheten som heter Hibbing. I barndommen var han en stille, innadvendt gutt, ifølge mora Betty Zimmermann. Hun regnet med at sønnen kom til å bli lærer i engelsk når han ble stor, for han var så flink til å skrive. «He's a beautiful poet. I have things he wrote for me when he was 5 or 6, sacred things that I'll never show to anyone. But I don't think he was ever the greatest singer. He was never an opera star. Men Dylan ville noe mer enn å bli skolelærer. Han var besittelse av en ufattelig drivkraft. Han ville bli berømt. Han ville vekk. Vekk fra Hibbing, en gruveby som hadde sett sine beste dager. Midt I engelsktimen på skolen sendte han en papirlapp til en klassekamrat. Arnie, I'm going to make it big. I know it for sure. And when I do, you bring this piece of paper and for 2 months you can stay with me no matter where I am at. Arnie har papirlappen ennå. Ibsens Peer Gynt kom med samme lovnad om berømmelse til si mor, Åse. Du kan lite på mitt ord. Hele bygden skal det hedre, bare vent til jeg får gjort noe riktig stort. Peer Gynt og Bob Dylan har mye, overraskende mye, til felles. Begge kom dem fra ingenting, fra utkanten, fra små kår, der det var lite å hente, bortsett fra store drømmer. De identifiserer seg ikke med miljøet de vokser opp I. Per får spørsmål om han norsk og svarer, av fødsel ja, men verdensborger av gemytt. Slik det også med Dylan. Han hører ikke til I småbyen. Han finner sine forbilder utenfra, via musikken, han hører på radioen og filmene han ser på kino. Han Little Richard. Han James Dean. Og I særlig grad han Woody Guthrie. Ut fra alle disse forbildene skaper han seg en ny identitet, og det gjør han så grundig at han til og med skaffer seg et helt nytt navn. Hans opprinnelige navn, Robert Allen Zimmerman, byttes ut med kunstnernavnet Bob Dylan. Sometimes you're held back by your name, sier Bob Dylan. Sometimes there are advantages to have a certain name. Names are labels so we can refer to one another. But deep inside us, we don't have a name. We have no name, sa han til Playboy I mars 1978. Bob Dylan og Peer Gynt deler en voldsom viljestyrke og en imponerende handlekraft. De river seg løst fra røtteren og reiser ut I den store verden. Bob Dylan haiket til verdensbyen New York som 19-åring. Ingen fra Hibbing reiste til New York. Og de som likevel gjorde det, de kom aldri tilbake. I løpet av få måneder slår Dylan seg opp I folkmiljøet I Greenwich Village. Han springer rundt og oppsøker alle betydningsfulle personer. Han blir anbefalt plata og bøker og suger til seg inntrykkene. Dylan plukker litt her og litt der. Han låner litt og stjer litt, omtrent som Peer Gynt. Man skal ei lese for å sluke, men for å se hva man kan bruke. Dylan skriver sine memoarer. Som regel åpnet jeg ei bok midt I og leste et par sider. Hvis jeg likte den, gikk jeg tilbake til begynnelsen. Jeg var på leting etter den delen av min utdannelse jeg aldri fikk. Som 20-åring skriver Dylan Blowing in the Wind og blir opphøyd til profet, akkurat som Peer Gynt. Profeten kommet, profeten, Herren, den alltings vidende, synger Anitra og en flokk pika I kor, mens Per nyter livet hos en araberhøvding. Mange mener fortsatt at Dylan en slags profet. En av dem Bob Johnson, produsenten bak flere av Dylans mest kjente album. I still believe that he's the only prophet we've had since Jesus. I don't think people are gonna realize it for another 200 or 300 years, sa Bob Johnson til On The Tracks magazine I 2000. Peer Gynt har, som vi vet, en karakterbrist. Han så fælt å lyge. O fandens reglesmed, kors og kors hvor du kan lyve, klager mor Åse. Dylan ikke stort dårligere enn Peer til å lyve. I New York mytelegger han hele sin barndom og oppvekst. Han koker sammen eksotiske historier om at han har rømt hjemmefra utallige ganger. Han har vokst opp med omreisende sirkus. Han har bodd I Gallup, New Mexico og andre spennende steder. Han foreldreløs. Han har møtt og lært sanger av de gamle bluesheltene. Ingenting av det her var sant. Bortsett fra delvis det siste. Men det figurerte I Dylans biografier I flere år, helt til alt sammen ble avslørt som løgn av magasinet Newsweek. Både den unge Dylan og den unge Gynt lystløgnere. De lever I fantasien, men de også diktere. Det den positive siden ved det. De begge fantastiske historiefortellere, og de begge selvlært. Gynt sier, «Jeg som jeg før har sagt, en blått og bar autodidakt.» Når Dylan blir tatt opp I de amerikanske låtskriveres Hall of Fame I 1982, sier han I sin takketale, «I think this is pretty amazing really, because...» I can't read or write a note of music. Peer Gynts væremåte skaper stadig konflikter med omgivelsene. Du foreldreløs gutt, du jaget på skogen. På På samme måte blir folk og fans rasende på Dylan. Under Newport Folk Festival I 1965 skapte han skandale med sin støyende elektriske musikk. Under hele verdensturnéen I 1966 ble Dylan og The Band pepet av scenen av fundamentalistiske autentisitetsfetisjister. Noen mente også at han fortjente å bli skutt. Folk foraktet han like mye da han fant Jesus I 1978, og siden den gang har han flere ganger provosert publikum med til dels underlige konserter og plateutgivelser. Mange av disse konfrontasjonene bunner I fordommens publikum. Fordi kunstneren bryter barrierer, fordi kunstneren sprenger de gamle forståelsesrammene, men vi skal ikke se bort fra at det også ligger en bevisst strategi bak provokasjonene. Dylan må av og til stå utenfor det gode selskap for å kunne skrive den type sanger som han ute etter. That's why a lot of people, myself included, write songs when one form or another of society has rejected you, so that you can truly write about it from the outside. Hver gang Dylan skjøv en gruppe fra seg, var det nye grupper som slutta seg til han. I 1963 var han kongen av folkmusikken. Tre år senere var han selveste rockekongen. Han var den hippeste mannen på kloden. Alt han hadde drømt om hjemme I Hibbing var gått I oppfyllelse, og vel så det, og han var bare 24 år. Hva gjenstår nå å erobre? Hva har han nå å se frem til, spør en intervjuer, og Dylan svarer, Salvation, just plain salvation. Både Bob Dylan og Per Gynt har behov for frelse. Begge har kjørt lina helt ut. Per har reist verden rundt på jakt etter penger, kvinner og berømmelse. Drikk, mine herrer. Man skapt til nydelse, så skal man nyde. Dylan har reist verden rundt, sammen med The Band, og tatt for seg av det som var å få av kvinner og dop. Per Gynt opplever et sammenbrudd, men som et mirakel går han fri mens flere av hans kompaner blir drept I en skipsulykke. Til bunns med mann og mus I et plump, o evig priset være lykkens slump. Slumpetreff? Nei, det var mer enn så. Jeg skulle frelses, og de får gå. Etter mange omveier og mange prøvelser, kommer Per hjem til slutt, hjem til sin Solveig, som bidrar til hans frelse. Kjetil Bang-Hansen, som har iscenesatt Per Gynt flere ganger, skriver følgende om kjernen I Ibsens drama. Per Gynt handler, slik jeg ser det, om det å bli menneske. I henhold til Ibsen blir man først menneske I det man gir seg hen, åpner seg for et annet menneske, gjennom kjærligheten. Dylan erfarer det samme som Per Gynt. Etter turnéen med The Band kommer han totalt utslitt tilbake til USA. Der får han høre at manageren har booket en rekke nye konserter. Den blir det aldri noe av, for Dylan blir angivelig alvorlig skadet I en motorsykkelulykke. Men han sier I sine memoarer, «Sannheten var at jeg ville ut av rotterese», innrømmer han. Han hopper av den destruktive popkarusellen og slår seg ned ute på landet I Woodstock, hvor han vier livet sitt til sin store kjærlighet, Sara og familien. I Woodstock begynner Dylan å lese I Bibelen. Han begynner på en vandring tilbake mot opprinnelsen, mot Hibbing, mot de gamle sangene, mot Gud, en livslang vandring som pågår ennå. Den såkalte motorsykkelulykken var vendepunktet. Før sammenbruddet hadde Dylan rast utover, vekk fra hjembyen, vekk fra det smålige, lengst mulig ut og høyest mulig opp I den store verden. Etter ulykken startet han på den reisen Ole Paus har kalt «Veien hjem». Men den veien går, som vi vet, via mange omveier. Bob Dylan som Artie Rimbaud. Bob Dylan forteller I sine memoarer at det var kjæresten Susie Rotolo, hun som prydde forsida på albumet The Freewheeling Bob Dylan fra 1963, som gjorde han oppmerksom på den franske symbolisten Artie Rimbaud. Det ikke vanskelig å begripe at den unge Dylan ble fascinert av poeten Rimbaud. Han kjente seg utvilsomt igjen I Rimbauds visionære poetikk, hans opprørske og lidenskapelige gemytt og hans utstrakte bruk av rusmiddel. Jo, Dylan og Rimbaud hadde mye til felles. Begge stakk hjemmefra og tok avstand fra opphavet. Begge utviklet seg til gåtefulle personligheter. Begge blitt gjenstand for utallige myter. Begge har skrevet selvbiografiske, men dulgte tekster, begge er visionære. Begge er blitt sett på som profeter. Om Rimbaud skrev den svenske forfatteren Gunnar Ekløf. Hans verk er visseligen selvbiografisk som all lyrik, men det er et orakels selvbiografi, og medier mange tydninger. I kjennedommen om hans liv finns det store lukkor. Det samme kan man i høyeste grad si om Bob Dylan. Spekulasjonene om sammenhengen mellom hans tekster og hans liv har opptatt fansen i et halvt århundre. Rimbaud skriver sitt berømte serbrev at poeten gir seg synsk gjennom en langvarig, grenseløs og bevisst forvirring av alle sanser. Bob Dylan sier, «Det gikk opp for meg at jeg måtte begynne å tenke i andre baner at jeg hadde begrenset kreativiteten min til en trang, kontrollerbar sfære, at alt var blitt for velkjent og at jeg kanskje måtte la meg forvirre.» Rimbaud skrev det nå verdensberømte diktet «Båt i rus» da han var bare 16 år gammel. Året etter rømte han hjemmefra og dro til Paris. Der tok han kontakt med den velkjente poeten Paul Verlaine, som var nygift og snart skulle bli pappa. Skandalen var et faktum da Verlaine stakk med Rimbaud, først til Bryssel og så til London. De ruset seg på alkohol og narkotika og levde som kjæreste, alt mens Rimbaud skrev ned sine visjoner. Senere, etter at rusen hadde gitt seg, beskrev Rimbaud visjonene på den måten her i boka «Årstid i helvete». Jeg fann opp fargene på vokalene. A. Svart. E. Hvit. I. Rød. O. Blå. U. Grønn. Jeg fastsetter form og røsle på hver konsonant. Jeg roste meg av å ha funnet opp et poetisk språk med en instinktiv rytme som før eller senere skulle bli tilgjengelig for alle sanser. Jeg sikret meg omsetningsretten. I ettertid gjennomskuer Rimbaud seg selv. Gamle poetiske fraser hadde stor plass i den språklige alkemien min. Jeg ventet meg til enkle hallucinasjoner. Jeg så beint fram moskeer i stedet for fabrikker, en trommeslagerskole skapt av engler, kalesjevogner på himmelvegene, en salong på sjøbotnen, uhyre gåter. Til slutt så jeg på min åndelige forvirring som heilag. Som en Don Quixote som forlest seg på ridderromaner og gikk til kamp mot vindmøller, har Rimbaud i egne øyne forsvunnet helt inn i sine irrasjonelle visjoner. Han beskriver det som en åndelig forvirring. Ranglinga med Verlaine ender i en voldsom krangel der Verlaine tar fram en pistol og skyter mot Rimbaud. Bob Dylan refererer til denne hendelsen på skilsmissealbumet Blood on the Tracks fra 1975. Situations have ended sad, relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine's and Rimbaud. Fra sangen You're gonna make me lonesome when you go. Pistolskuddet gjør bare mindre skade på Rimbaud, men det betyr slutten på forholdet. Det som om hendelsen foran til å våkne. Fornufta født i meg. Så til de grader fornuften født i han at han ikke bare bryter med sin tidligere livsførsel. Han bryter også med sin kunst. Rimbaud 18 år gammel når han skriver Årstid i helvete. Han skriver noe mer etter den boka, men 19-20 år gammel det helt slutt. I løpet av 3-4 tenåringsår har han revolusjonert litteraturen. Nå legger han penna fra seg og skriver ikke et dikt mer. I Årstid i helvete skriver han «Jeg har skapt alle fester, alle triumftog, alle drama. Jeg har prøvd å oppfinne nye blomar, nye stjerner, nye kroppar, nye tungemål. Jeg trodde at jeg hadde fått overnaturlige krefter. Vel, nå må jeg gravlegge fantasien min og minna mine. Glorien til en kunstner og forteller blåst bort. Jeg som kaller meg vismann eller engel, frigjord fra all moral, jeg sendt tilbake til jorda for å søke meg ei plikt og omfavne den ru røyndommen. Rimbaud bestemmer seg for å snu ryggen til sine visjoner og i stedet omfavne det han kaller for virkeligheten. Han antyder at løsningen kan være å bli bonde, men det lå nok ikke for Rimbauds rastløse sinn. I stedet for et jordbundet bondeliv kastet han seg ut i handlinga. Han erstatte litteraturens indre visionære reise med en ytre handlingens reise til Asia og Afrika. Han vervet seg til den hollandske fremmedlegionen, som han senere deserterer fra. Han jobber som bygningsformann på Kypros, han blir handelsmann i Aden i Yemen og Harar i Etiopia, hvor han kjøper kaffe, gummi, elfenben, våpen og sannsynligvis slava. Til slutt vender han syk tilbake til Frankrike, hvor han dør, bare 37 år gammel. Akkurat som Rimbaud skrev Dylan visionære, symboliske, psykedeliske tekster på midten av 60-tallet. Akkurat som Rimbaud levde han et liv I rus der han kjørte både kropp og sjel til bristepunktet. Akkurat som Rimbaud ble han, som vi vet, stanset av en ulykke. Ikke et pistolskudd, men av den såkalte motorsykkelulykka. Bob Dylan ble kanskje ikke bonde, men han bosatte seg altså I Woodstock og ble helt borte fra offentligheten I en lang periode. Plateselskapene som var vant til 2-3 klassiske album fra Dylan I året, begynte å fortvile. Media begynte å se seg om etter den nye Dylan, plateselskapene også. Dylan ga tross alt ut den mestelige trilogien Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited og rockens første dobbeltalbum Blonde on Blonde I løpet av en periode på 14 måneder. En helt usannsynlig prestasjon som bare kan sammenlignes med Rimbauds poetiske raptus. Så ble han stille. Bob Dylan tar et oppgjør med sitt tidligere liv. Heldigvis slutter han ikke å skrive som Rimbaud, men han begynner å skrive annerledes. De surrealistiske bildene forsvinner. I stedet begynner han å skrive landlige, enkle og jordnære sanger. Verdens hippeste rockartist forandrer seg totalt. Fra å være utagerende, energisk rocker, blir han en grubler.
Du har hørt første program I serien Bob Dylan, Jeg en annen, historien om alle Bob Dylans album, og del 1 av Petter Fiskum Myhrs innledningskapittel I boka. Neste program inneholder del 2 av Petter Fiskum Myhrs innledning av boka, og omhandler Bob Dylan, Søren Kierkegaard, Dag Solstad og Fernando Pessoa. Takk for at du hører på Radio Signal.